Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3 και 11 λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση σήμερα Μεγάλη Πέμπτη. Η μέρα που χαμηλώνουν οι τόνοι και βαραίνουν οι λέξεις. Είναι η μέρα που η πίστη γίνεται πιο εσωτερική, πιο προσωπική. Η Εκκλησία θυμάται το μυστικό δείπνο, την προδοσία, την αρχή του θείου πάθους. Και μαζί ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με τα δικά του όρια, την πίστη, την αμφιβολία και την ευθύνη. Σήμερα κρεμάται επί ξύλου ο ύμνος που δεν είναι απλώς λόγια, αλλά βίωμα. Η στιγμή που η κορύφωση της αγάπης περνά από τον πόνο, την ταπείνωση, τη θυσία. Ο Χριστός στο Σταυρό. Όχι ως σύμβολο ή ιδέα, αλλά ως πράξη απόλυτης προσφοράς.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll...
Είναι ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βασιλική Κολτσίδα σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής Αρετήμπιτα, στο μικρόφωνο Earth News Radio 105,8. Έτσι μας βρίσκεται στο Viber και μπορεί να ξεκινήσει η επικοινωνία μας. Η έξοδος των εκδρομέων κορυφώνεται, δρόμοι γεμάτοι καθυστερήσεις, λιμάνια γεμάτα ασφυκτικά, η Αττική Οδός στο κόκκινο μέχρι και πριν από λίγο, ο Κηφισός μπλοκαρισμένος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά χιλιάδες άνθρωποι με μία βαλίτσα στο χέρι και το μυαλό ήδη στο πασχαλινό τραπέζι. Είναι αυτή η γνώριμη εικόνα κάθε χρόνο, μία μαζική φυγή προς την Ανάπαυλα. Πάντως αυτό που είναι σημαντικό να έχουμε και στο νου μας τώρα που γίνονται και τα τελευταία ψώνια, το τραπέζι της Κυριακής δεν είναι μόνο παράδοση, είναι και ευθύνη, έτσι. Υπάρχουν υποδείξεις, υπάρχουν βασικοί κανόνες ασφαλείας, γιατί το αρνί, το κοκορέτσι, τα αυγά δεν συγχωρούν προχειρότητες. Είναι ένα από τα θέματα στα οποία θα σταθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί το ξέρουμε νομίζω, ένα λάθος στη συντήρηση μπορεί και να μετατρέψει τη γιορτή σε πρόβλημα. Οπότε το παν είναι η ενημέρωση ή η υπενθύμηση έστω. I'm certain it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like mad. Don't you know I'm gonna make you with my... Στο μεταξύ, μετά από 40 ημέρες περιορισμών, λόγω εννοείται της πολεμικής έντασης στην περιοχή, ο ναός της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ άνοιξε ξανά τις πύλες του για πιστούς και επισκέπτες. Αλλά και σε άλλους και άλλοι εμβληματικοί χώροι λατρείας έχουν ανοίξει, όπως το Δυτικό Τείχος, το όρος του ναού εννοείται. Εκεί υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας, είδαμε η πλάνα με εκατοντάδες αστυνομικούς και δυνάμεις ασφαλείας να έχουν αναπτυχθεί στην παλιά πόλη. Ωστόσο υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα και την τελετή αφής του Αγίου Φωτός, τι θα γίνει, ποιοι θα παρευρίσκονται, πόσοι θα είναι στον αριθμό. Και την ίδια στιγμή από μία κλωστή κρέμεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Και σήμερα είχαμε πλήγματα στη Βηρυτό, μετά τα χθεσινά πραγματικά συντριπτικά πλήγματα με εκατοντάδες νεκρούς, και λίγο μετά την ανακοίνωση που είχαμε για εκεχηρία. Βέβαια, Ισραήλ και ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι το μέτωπο του Λιβάνου δεν περιλαμβάνεται στην συμφωνία, και την ίδια ώρα, την ώρα που το Ιράν απειλεί να αποχωρήσει από αυτή τη συμφωνία αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις στο Λίβανο. Κάπου εκεί βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, μια τέτοια μέρα έχει και την αξία του να βλέπουμε τι γίνεται στους δρόμους, τι γίνεται στα λιμάνια, όπου φύγει, έχει μεγάλο κύμα εξόδου, αναμενόμενο βέβαια, παραδοσιακά μια τέτοια μέρα υπάρχει έξοδος, μαζική, συντονισμένη, όπως πάντα υπάρχει αυτό το τίμημα της ταλαιπωρίας που το περιμένουμε, δεν είναι ότι μας ήρθε ξαφνικά, είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Αλεξίου, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος, να δούμε ποια είναι η κίνηση στα λιμάνια. Σήμερα νομίζω είναι προγραμματισμένα να αναχωρήσουν πολλά πλοία με πάνω από 20.000 επιβάτες καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Κύριε Αλεξίου, γεια σας.
Χαίρετε.
Τρώμαξα και εγώ που το είπα το 120.000. Δηλαδή με το που το είπα και το πήρα πίσω, τρώμαξα. Λοιπόν, τι γίνεται αυτή τη στιγμή στα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνα, πώς είναι εκεί η κίνηση?
Τα κεντρικά λιμάνια της Αττικής, δηλαδή στον Πειραιά που φεύγουν από Τζελέπη και για Ροχοσαρονικό, καθώς και για από Ραφίνα και για Λαύριο, σήμερα αναμένεται να φύγουν περίπου 40.000 συμπολίτες μας. Μόνο για από Τζελέπη έχουμε 20 δρομολόγια, ενώ για τους προορισμούς του Ροχοσαρονικού έχουμε 23 δρομολόγια σημαντικών πλοίων και 15 με υδροπτέρυγα. Αντίστοιχα, στη Ραφίνα έχουμε 11 για Κυκλάδες και 4 για την Εύβοια και 9 από το Λαύριο. Να σας πω ότι χθες έφυγαν περίπου 22.000 άτομα μόνο από Πειραιά και συνολικά 29.000 από τα τρία λιμάνια της Αττικής. Και συνυπολογίζοντας τη Μεγάλη Τρίτη, έχουμε περίπου 40.000 συμπολίτες που έχουν αποχωρήσει.
Ήταν αναμενόμενη αυτή η αριθμή για εσάς, δηλαδή σε σχέση με πέρυσι? Φαίνεται ότι φέτος φύγανε περισσότεροι?
Όχι, είμαστε ίδια επίπεδα με πέρυσι. Όπως καταλαβαίνετε, οι πληρώτες είναι πάνω από 90%, έως 100%. Και γι' αυτό το λόγο, καλό θα είναι οι συμπολίτες μας που έχουν σκοπό να ταξιδέψουν να κατεβαίνουν εγκαίρως στα λιμάνια της χώρας.
Το εγκαίρως είναι μία-δύο ώρες νωρίτερα.
Μία ώρα νωρίτερα, διότι όπως καταλαβαίνετε και τα λιμάνια απ' έξω υπάρχει και μεγάλη κίνηση με τα αυτοκίνητα, να μην υπάρχει οποιοδήποτε στόμα και δημιουργηθεί και εκνευρισμός στους ταξιδιώτες. Γι' αυτό το λόγο όμως τα στελέχη του λιμανικού σώματος από τις πρώτες ώρες μέχρι αργά το βράδυ είναι καθ' όλη τη διάρκεια στο λιμάνι, ώστε να εξυπηρετήσουν τον κόσμο και να βοηθήσουν στην κίνηση αυτή για να ταξιδέψουν όλοι ασφαλώς και να πάνε στους προορισμούς τους χωρίς προβλήματα.
Ωραία, κύριε Αλεξίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς έτσι κι αλλιώς βρίσκεστε εκεί, όλο το λιμενικό, η Πατμόν, αυτές τις μέρες παραδοσιακά. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση.
Να είστε καλά, καλημέρα σας. Καλές γιορτές.
We shall overcome someday, darling. We'll walk hand in hand.
τώρα μία από τις καλές εικόνες της ημέρας μας ήρθε από τον ταμιευτήρα του Μόρνου. Έχουμε σημαντική, εκτυπωσιακή, θα έλεγε κανείς, βελτίωση το τελευταίο διάστημα. Ο Μόρνος, έτσι, αποτελεί βασική πηγή υδροδότησης για την Αθήνα. Μέσα λοιπόν σε περίπου 6 μήνες τα αποθέματα νερού υπερτριπλασιάστηκαν. Είναι θεαματική ανατροπή αυτό σε σχέση με όσα ζούσαμε, με την κατάσταση την κρίσιμη του φθινοπόρου. Η επιφάνεια της λίμνης αυξήθηκε σημαντικά, κάλυψε πάλι τον οικισμό, το κάλιο, τον οποίο βλέπαμε μέσα από φωτογραφίες ότι είχε αναδυθεί λόγω της έντονης ξηρασίας. Είχαμε ισχυρές βροχοπτώσεις, είναι γεγονός αυτό. Μάλιστα το τελευταίο διάστημα ήταν υψηλότερες της τελευταίας δεκαετίας στην περιοχή. Όμως το ξέρουμε καλά, δεν εφησυχάζουμε, γιατί τι έρχεται μπροστά μας. Είναι το καλοκαίρι με τις υψηλές θερμοκρασίες του, με τις μειωμένες βροχοπτώσεις συγκριτικά και με τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε όλο αυτό καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει, δηλαδή ενδέχεται να αυξήσει την εξάτμιση την ίδια στιγμή που θα υπάρχει και μεγάλη κατανάλωση. Αυτή η εικόνα, για παράδειγμα, από τον ταμιευτήρα του Μόρνου είναι το απόλυτο παράδειγμα του πόσο εύθραυστη είναι η κανονικότητά μας σε σχέση με το νερό. Δηλαδή, χτες πανικός, σήμερα ανακούφιση, αύριο κανείς δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά. Και αν θέλουμε λίγο να βγούμε εκτός γήινης ατμόσφαιρας, να πάμε μέχρι το διάστημα, θέλω να σας πω ότι η αποστολή Άρτεμις μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση του. Ποια είναι αυτή? Η επιστροφή στη Γη. Η κάψουλα αναμένεται να ξαναμπεί, να εισέλθει στην ατμόσφαιρα τα ξημερώματα της 11ης Απριλίου, το μεγάλο Σάββατο δηλαδή. Αυτό θα γίνει με προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό ωκεανό, κοντά εκεί στην Καλιφόρνια. Και όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν είναι εύκολα, δηλαδή αυτή είναι μια διαδικασία εξαιρετικά επικίνδυνη. Δηλαδή, σε κάποιες δοκιμές που είχαν γίνει, διάβαζα, το 2022, εκεί υπήρξαν προβλήματα. Υπήρξαν κάποια προβλήματα, ας μην σταθούμε στο ποια ήταν αυτά. Έγιναν βελτιώσεις, μεν, αλλά το σύστημα δεν έχει δοκιμαστεί πλήρως σε πραγματικές συνθήκες. Δηλαδή, και εδώ καταλαβαίνουμε ότι ναι, είναι δύσκολο να πας στο διάστημα, αλλά ίσως το πιο δύσκολο είναι να επιστρέψεις πίσω σώος. Και το ενδιαφέρον εδώ στην περίπτωση αυτή, παρά τα όλα όσα διαβάζουμε και είναι πολύ ενδιαφέροντα για την ανθρωπότητα την ίδια, είναι αυτό ότι, για παράδειγμα, τεχνολογία αιχμής ή αλλιώς κρίσιμη τεχνολογία δεν έχει δοκιμαστεί πλήρως σε πραγματικές συνθήκες, γιατί αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι πάντα εφικτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει προχειρότητα, σημαίνει όμως ότι η εξερεύνηση του διαστήματος παραμένει ακόμα και σήμερα, 2026, ένα ρίσκο υψηλής έντασης. Nothing that I do or feel. Λοιπόν, μου έχει στείλει μια φωτογραφία ακροατής, ακροάτρια, δεν ξέρω γιατί είναι ψευδώνυμο στο Viber, αλλά μου έχει στείλει μια φωτογραφία από Θεσσαλονίκη, από ένα μπαλκόνι που είναι κρεμασμένο ένα κόκκινο πανί, τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω. Και θέλω πραγματικά να με βοηθήσετε, να μου πείτε αν γνωρίζετε εσείς που κινείστε, που βρίσκεστε Θεσσαλονίκη, τι σημαίνει αυτό, τι συμβολίζει αυτό, γιατί έχει σχέση με τη μέρα, με τη Μεγάλη Πέμπτη. Λοιπόν, εμείς κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. I was born by the river, born in a little tent. Oh, and just like the river I've been running. Ever since, oh, it's been a long time coming, but I know change don't come.
Change don't come.
Oh, yes,
yeah.
It's been too hard a living. But I'm afraid to die. I don't know what's up there beyond the sky. Oh, it's been a long time coming. But I know change gonna come.
Change gonna come.
Oh, yes, baby, baby. Oh, when I go to my brother, and I say, brother, help me, please.
Help me, please.
But he winds up knocking me right down on my knees. Oh, oh, there's been times that I thought I couldn't last for long, but now I think I'm able. Oh, it's been a long time coming, but I know change don't come.
Change don't come.
Oh, yes, yeah. Oh,
see my brother.
Επανήλθαμε, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος ή αλλιώς 3 και 35 λεπτά, και ευχαριστώ τη Φανή που μου απάντησε στο ερώτημα που είχα και μου λέει ότι αυτό με τα μπαλκόνια στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης που κρεμάνε ένα κόκκινο πανί συμβολίζει το αίμα του Ιησού. Λοιπόν, για πάμε να δούμε όμως τι γίνεται και στις αγορές. Σήμερα ο Παντελής Μάνος, οικονομικός μας συντάκτης, είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Γεια σου, Παντελή.
Αρετέ, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σήμερα είναι μια ημέρα προσαρμογής στα νέα δεδομένα για τους επενδυτές μετά από το χθεσινό ανωδικό ράλι που είχαμε στις μετοχικές αξίες, στα πολύτιμα μέταλλα, αλλά και από την μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αέριου. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια ημέρα επανεξέτασης των νέων δεδομένων που δημιουργούνται στη Μέση Ανατολή μετά από αυτή την εύθραυστη, από ό,τι φαίνεται, κεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και Ισραήλ. Έτσι έχουμε μια σχετικά μικρή πτώση σε σχέση με την άνοδο που είχαν χθες οι χρηματιστηριακές αγορές, 1% χαμηλότερα ο DAX 30, 0,8% χαμηλότερα ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,6% χαμηλότερα ο δείκτης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, σχεδόν 2% η πτώση στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 2.230 μονάδες ο γενικός δείκτης, αλλά χθες όμως το ελληνικό χρηματιστήριο είχε μια σημαντική υπεραπόδοση, αφού έκλεισε με κέρδη που ξεπέρασαν το 6%, 6,5% ήταν η χθεσινή άνοδος, άρα σήμερα έχει μια πτώση 2%, διατηρεί δηλαδή ένα σημαντικό μέρος από τα χθεσινά κέρδη που είχε το ελληνικό χρηματιστήριο. Από εκεί και πέρα έχουμε στην αγορά του πετρελαίου σήμερα μια ανωδική κίνηση μετά από τη χθεσινή βουτιά κατά 15%, παραμένουν όμως και οι δύο τύποι πετρελαίου κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, και το ενδιαφέρον είναι πότε θα περάσει αυτή η πτώση των διεθνών τιμών και στην Αγγλία, γιατί ξεκινάνε τώρα και οι μέρες του Πάσχα για τους καταναλωτές, άρα τους ενδιαφέρει αυτό να μεταφερθεί γρήγορα στην Αγγλία αυτή η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, να μειώσουν τα κόστη μεταφοράς προς τους προορισμούς τους πασχαλινούς αυτές τις ημέρες. Να δούμε, θα πέσουν και οι τιμές στην Αγγλία, πότε θα πέσουν. Πάντως αυτή τη στιγμή
από Τρίτη πάντως λένε ότι θα αρχίσει να διαφαίνεται, δεν ξέρω, στην Αγγλία, αλλά ότι...
Ναι, δεν φάνηκε ακόμα, δεν έχω δει, από ό,τι τουλάχιστον παρατήρησα και εγώ, δεν έχω δει να περάσουν μειώσεις τιμών ακόμα, κρατάνε τις προηγούμενες τα πρατήρια καυσίμων, προσπαθούν να επικοινωνηθούν τώρα από αυτές τις ημέρες, όπως αντιλαμβάνεσαι, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια πίεση να περάσει αυτή η μείωση στους καταναλωτές, ναι. Να δουν και οι καταναλωτές.
Από Τρίτη και μετά, λένε οι εκείνοι που γνωρίζουν καλύτερα.
Ναι, από Τρίτη, αλλά τα ρεζερβουάρ θα πρέπει να γεμίσουν τώρα για να ξεκινήσουν οι ταξιδιώτες αυτές τις ημέρες. Πάντως το αμερικανικό αργό είναι στα 98 δολάρια το βαρέλι και στα 97 είναι το Brent. Έχει πέσει κάτω από τα 100, είχε φτάσει και στα 116, 117, αν θυμάσαι, στις αρχές της εβδομάδας, τη Δευτέρα Τρίτη, που ήταν η μεγάλη ένταση στη Μέση Ανατολή. Τώρα ο χρυσός είναι στα 4.800 δολάρια,
ανέβηκε
οι οριακές μεταβολές. Ναι, ανέβηκε ξανά χθες και διατηρεί τα χθεσινά κέρδη ο χρυσός, όπως και το ασίμου που είναι στα 75 δολάρια ανά ουγγιά. Αυτή είναι η εικόνα από τις αγορές που έχουμε σήμερα.
Ωραία, Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση.
Καλή Ανάσταση. Εμείς θα τα πούμε από Τρίτη πια, και τα χρηματιστήρια αύριο και Δευτέρα, εννοείται, οι αγορές είναι κλειστές. Γεια σου, Παντελή.
Are those days, those days where did they go? They shuffled throughout our way. And never here. Are those days, those days they follow us home? And peer through our window. And never hear. by those nights, those nights they tiptoed by, they crackle under our pillow. And there I yesterday, tomorrow. There I yesterday, tomorrow. There I yesterday, tomorrow. And then here, and still we try to reach for what is gone behind.
Μεγάλη Πέμπτη σήμερα και οι προετοιμασίες μέσα στα σπίτια κορυφώνονται, ίσως τα πρώτα τσουρέκια βγαίνουν από τους φούρνους, τα αυγά βάφονται ή έχουν ήδη βαφεί από το πρωί, οι συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από το τραπέζι της Κυριακής, τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε. Το Πάσχα όμως δεν είναι μόνο παράδοση και οικογένεια, είναι και ευθύνη. Είναι ίσως περισσότερο ευθύνη, ειδικά όταν εμπλέκεσαι έτσι με τόσα κρέατα. Ένα λάθος, για παράδειγμα, σε κάτι που ενδεχομένως δεν συντηρήθηκε σωστά, μπορεί να μετατρέψει τη γιορτή σε περιπέτεια, αν μη τι άλλο. Άρα, εμείς θα περάσουμε σε συμβουλές ή μάλλον θα περάσουμε σε σαφείς οδηγίες για, όχι για να μας χαλάσει η διάθεση, αλλά αυτό, για να είμαστε προετοιμασμένοι, να ξέρουμε, να θυμηθούμε ξανά, μήπως έχουμε ξεχάσει κάποια πράγματα, το πώς πρέπει να γίνονται. Ο κύριος Νικόλαος Τσεμπερλίδης, ο πρόεδρος του ΚΕΠΚΑ, θα μας βοηθήσει σε αυτό. Χαίρετε, κύριε Τσεμπερλίδη.
Καλησπέρα, κυρία Μπίτα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι όπως τονίζεται, η ασφάλεια είναι το πρώτο μέλημα για τις επιλογές του Πασχαλινού Τραπεζιού, γιατί περιέχει ευαίσθητα προϊόντα.
Είναι και τα σπλάχνα πολύ, έτσι περισσότερο πέρα από το κρέας. Είναι πολλά πράγματα. Πρέπει λίγο δηλαδή, να σταθούμε με περισσότερο προσοχή και να βάλουμε λίγο και στο κάδρο ότι λόγω των υψηλών τιμών ίσως κάποιοι περιμένουν ή ψάχνουν λίγο περισσότερο, ας πούμε, να βρουν μια καλύτερη τιμή ενδεχομένως. Αυτό πολλές φορές μπορεί να είναι ρίσκο. Οπότε γι' αυτό το κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
Κοιτάξτε, η έρευνα αγοράς, όσο και να μην θέλεις σαν καταναλωτής, πρέπει να την κάνεις. Απλώς εσύ καθορίζεις και τα κριτήρια. Αν βάζεις υψηλότερα τα κριτήρια της τιμής από τα κριτήρια της ασφάλειας, είναι μια επιλογή που την κάνεις και έχει κινδύνους. Η μία έχει να κάνει με την τσέπη, η άλλη έχει να κάνει με την υγεία σου σε ένα μεγάλο βαθμό. Γιατί αναφέρατε κάτι πολύ σωστό, τα εντόστια δεν μπορεί να εκτίθενται έξω. Αν κάνετε μια βόλτα στην αγορά και δόθηκαν μάχες να υπάρχουν τα κρέατα μόνο σε προθήκες που να ψύχονται και όχι κρεμασμένα, γιατί λέει πρέπει να αν θέλετε να προετοιμαστούν καλύτερα για τη διατροφή μας, είναι λάθος. Οι οδηγίες, οι βασικές που δίνει και ο ΕΦΕΤ και δίνει και η ΕΦΣΑ, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων, λέει ότι όλα τα κρέατα αναξαρτεί των συνθήκων, και μάλιστα όταν οι συνθήκες αρχίζουν να έχουν θερμοκρασίες πάνω από 15 βαθμούς, δεν επιτρέπεται να εκτίθενται έξω. Άρα αυτό που τονίσατε από την αρχή είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο, πώς επιλέγουμε. Άρα ξεκινάμε από το κρέας. Τι βασικό πρέπει να προσέξουμε? Τα κρέατα πρέπει να συντηρούνται στο ψυγείο ή την κατάψυξη αν είναι κατεψυγμένα, και τα εντόστια πάντοτε και των κατσικιών και των αρνιών πρέπει να είναι, επειδή είναι πολύ ευαίσθητα στις θερμοκρασίες, θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε εντός ψυγείου.
Κύριε Τσιμπερλίδη,
αν κάνετε μια βόλτα θα το δείτε αυτό, ότι δεν ισχύει 100%.
Και πέρα από αυτό, δηλαδή ότι είναι αυτό που πρέπει να προσέχουμε, πού να βρίσκονται τα κρέατα. Για παράδειγμα, πρέπει να δίνουμε, πρέπει, αλλά τέλος πάντων ένα ερώτημα ρητορικό όπως λέμε, σε ό,τι αφορά την καθαριότητα του χώρου από εκεί που ψωνίζουμε, την καθαριότητα του εξοπλισμού εκεί που έχουν γύρω από τα κρέατα, σε σχέση με το από πού θα επιλέξουμε να αγοράσουμε.
Κυρία Μπιτζά, δεν είμαστε οι ειδικοί που θα μπορούσαμε να καταλάβουμε πολλά πράγματα, αλλά σαν γνώστες γενικών οδηγιών, αξιοποιώντας τις αισθήσεις μας, μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που τονίζεται έχει να κάνει με την εικόνα. Μια εικόνα ενός καταστήματος δίνει, θα έλεγα, είναι αρχή ή μισή.
Είναι αυτή η πρώτη εικόνα που λέμε.
Είναι αυτή η πρώτη εικόνα που δίνει ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, όταν βλέπω ότι το ξύλο πάνω στο οποίο κόβεται το κρέας δεν είναι απολυμασμένο και το βλέπεις όλη τη μέρα να είναι έτσι, να έχει και κομματάκια κρέατος, έτσι, εκεί αμέσως λέω όχι, καλύτερα να μην πάρω κρέας από αυτόν, έστω και αν το βρω μισό ευρώ το κιλό φθηνότερα, ένα ευρώ το κιλό φθηνότερα. Θα πάω σε κάποιον που με σέβεται, που σκέφτεται ότι πρέπει να προσέξει και την υγεία μου. Τώρα θα μου πει κάποιος, καλά τα κρέατα τα παίρνουμε, αλλά επειδή στην Ελλάδα ο τρόπος που τα μαγειρεύουμε μας προστατεύει σε ένα μεγάλο βαθμό, έτσι είναι υψηλές θερμοκρασίες, δεν τα τρώμε όπως πολλοί Ευρωπαίοι, γι' αυτό δεν έχουμε και τόσα πολλά σοβαρά προβλήματα. Αλλά δεν ξέρουμε τι μόλυνση μπορεί να μεταφέρει ένα κρέας που έχει καταληφθεί, έτσι, και ιδιαίτερα τα εντόστια. Άρα η πρώτη εικόνα, και από την εικόνα που έχει οι υπάλληλοι, ο ιδιοκτήτης, όποιος και αν είναι αυτός. Όταν έχουμε μια εικόνα που καθαριότητας που ξεκινάει από τον μπάγκο, βλέπεις τον τρόπο που είναι οι βιτρίνες, βλέπεις τη φόρμα που φοράει το...
Ναι, αν μη τι άλλο είσαι σε ένα σωστό μέρος. Σε ένα μέρος ελεγχόμενο, σε ένα μέρος που προσέχει, που έχει δείχνει σεβασμό στην ασφάλεια και την καθαριότητα.
Το δεύτερο πρέπει να προσέχεις αν είναι σφραγισμένα. Γιατί αυτό που κάποτε κάναμε παλιά, ξέρετε, εγώ θα πάρω από το χωριό το αρνάκι που θα σφάξει ο γείτονας.
Ναι.
Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο που θα κάνουμε. Αν αυτό δεν έχει περάσει από τα επίσημα σφαγεία, όπου υποχρεούνται να έχουν και κτηνιάτρους ειδικούς, οι οποίοι τα εξετάζουν και τα σφραγίζουν...
Ναι, γιατί βρισκόμαστε και εν μέσω ζωονόσων στη χώρα.
Ναι, όλα αυτά περισσότερο, αν και πιστεύω ότι αυτά έχουν θαυτεί και δεν δημιουργούνται ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει, άρα δεν παίρνω ένα ανάγκη που δεν έχει σφραγεί, δεν το παίρνω από το γείτονα, το φίλο ή το γνωστό. Εντάξει, αν τώρα είναι η οικογένειά μου η ίδια που σφάζει ένα, βάζω τον εαυτό μου σε κίνδυνο, αλλά δεν μπορώ να τα πουλάω σε τρίτους και απαγορεύεται και δημιουργεί κινδύνους. Άρα είναι σφραγισμένα. Τώρα τι πρέπει να είναι? Κιανού σταυρός, κιανού χρώμα η σφραγίδα με τα χαρακτηριστικά Ελλάδα EGR.
Δηλαδή εύκολα οι σφραγίδες αυτές μπορούν να εντοπιστούν, έτσι?
Ναι, πανεύκολα, γιατί η σφράγιση των ζώων γίνεται τουλάχιστον σε κάθε τεταρτημόριο. Δηλαδή ένα αρνάκι, αν θα το δεις, έχει σφραγίδες στα δύο πόδια και στα δύο χέρια. Έχει σφραγιδούλες, φαίνεται καθαρά. Τι είναι και ενώ είναι Ελλάδα, πολύ ωραία. Τι σημαίνει ελληνικό? σημαίνει ότι αν έχεις φαχτεί στην Ελλάδα θεωρείται ελληνικό. Πάει το, η παλιά ιστορία που λέγαμε γι' αυτό και οι ελληνοποιήσεις δεν είναι της μόδας τώρα. Γιατί παλιά λέγαμε τα φέραμε και λαθρέα τα εισαγάγαμε και είπαμε ότι τα τρέφαμε 4-5-6 μήνες και ύστερα τα σφάξαμε, άρα είναι ελληνικά.
Ναι.
Αυτό δεν ισχύει. Έρχεται από ευρωπαϊκή χώρα, πολύ ωραία. Αν σφαχτεί στο ελληνικό σφαγείο θεωρείται, επειδή η Ευρώπη έχει ίδιες προδιαγραφές, θεωρείται ότι είναι ευρωπαϊκό, είναι ελληνικό. Αν σφαχτεί στην Ελλάδα. Αν είναι από τρίτη χώρα πρέπει να έχει άλλο χρώμα, καστανό, οπότε δείχνει αν είναι από τρίτη χώρα εκτός Ευρώπης. Άρα ξεκαθαρίζει αυτό, οι ελληνοποιήσεις πλέον δεν τις πολύ συζητάμε, γιατί ίσως δεν ξέρει ο κόσμος ότι πλέον γιατί θα πρέπει να φέρω ένα πρόβατο λαθρέα και να το περάσω λαθρέα για να μην ξέρει κανένας πόσους μήνες το έχω στην Ελλάδα, άρα το περνάω την τελευταία εβδομάδα. Θεωρώ ότι το έχω θρέψει, το έχω, έχει τραφεί στην Ελλάδα και ύστερα το βαφτίζω ελληνικό. Όχι. Τώρα μπορώ να το φέρω και την άλλη στιγμή να το σφάξω χωρίς να φάει ούτε ένα χόρτο ελληνικό και να θεωρείται ελληνικό.
Όλα αυτά με τα σπλάχνα που χρησιμοποιούμε για το κοκορέτσι, που ξέρω, το κοκορέτσι για παράδειγμα θεωρείται ένα από τα επικίνδυνα τρόφιμα, δηλαδή ένα τρόφιμο που γίνονται λάθη.
Κοιτάξτε, όλα τα τρόφιμα, όπως είπαμε, επειδή το κοκορέτσι έχει αρκετά εντόστια, έχει σηκωτά,
μα γι' αυτό είναι και πιο ευαίσθητα αυτά.
Το εντεράκι που το πλένεις, αν δεν το καθαρίσεις καλά, τότε έχεις έναν κίνδυνο.
Καλά είναι και αυτοί που δεν το πλένουν. Ναι, να, τώρα πριν το πείτε ήθελα να το πω αυτό, γιατί πετάχτηκαν και εδώ από το κοντρόλ.
Αν δεν το πλένουνε, καταρχήν δεν υπάρχει περίπτωση εντεράκι να μην το πλένεις, γιατί αλλιώς δεν τρώγεται. Αλλά αυτά που είναι καθαρά να ξέρουμε ότι είναι κατεψυγμένα. Τα ντόπια, αυτά μάλλον τα που σφάζονται από τα ζώα και δεν είναι κατεψυγμένα, το εντεράκι θέλει να καθαριστεί. Εγώ θυμάμαι τη μητέρα μου το αρνάκι στο χωριό, πάντοτε με ένα στυλό το βάζε μέσα και γύριζε το έντερο για να πληθεί.
Καλά, τώρα εγώ θα έχω να πω χειρότερο. Η πεθερά μου συγχωρεμένη για τα έντερα, επειδή λίγο σχαινόταν πολύ τη καθαριότητα, αφού τα πλύνε δύο φορές, το ένα από τα τρία χέρια ήταν με χλωρίνη. Εντάξει, δηλαδή είχαμε περάσει σε άλλο επίπεδο.
Καλά, η χλωρίνη τώρα μου θυμίσατε ότι επειδή στην Αμερική τα κοτόπουλα έχουν τον κίνδυνο της σαλμονέλας και άλλων ασθενειών, αντί να έχουν προδιαγραφές στον τρόπο που μεγαλώνουν, που τρέφονται κλπ, τι κάνανε, μόλις τα σφάζανε τα βουτούσαν στη χλωρίνη. Στο χλώριο.
Α, δηλαδή, βάλαν προδιαγραφές για το μετά τη σφαγή.
Ναι, για να μπορέσω να τα πουλήσω. Η Ευρώπη αυτό δεν το αποδέχεται και έτσι οι Αμερικάνοι, ακόμα στο Διατλαντικό Διάλογο, αυτά μας λέγανε, να επιτρέπεται να έρχεται στην Ευρώπη. Λέμε, μα αυτό απαγορεύεται στην Ευρώπη. Εδώ θα πρέπει να αλλάξετε κι εσείς τακτική, αν θέλετε τα κοτόπουλά σας
να εισάγονται και να θεωρούμε ότι είναι ασφαλή, τέλος πάντων. Με τα αυγά είναι κάτι που πρέπει να προσέχουμε, τα αυγά, για παράδειγμα. Όταν βάφουμε τα αυγά, μετά μπορούμε να τα κρατήσουμε κανένα μήνα, έτσι μέχρι να εξαντληθούν όλα, τέλος πάντων, δεξιά-αριστερά.
Τα αυγά θέλουν μεγαλύτερη προσοχή. Το πρώτο που κάνουμε είναι. Και αυτό δεν παίρνουμε αυγουλάκι που θα μας εγγυηθούν και στη λαϊκή ακόμα, αν πουλιέται τέτοιο αυγό, που δεν έχει σφραγίδα. Όταν έχει σφραγίδα πάνω, αυτή η σφραγίδα δείχνει και πότε έχει περάσει από έλεγχο, ποια είναι η σφραγίδα του σκοπικού ελέγχου που γίνεται και έχει το πρώτο στάδιο, ας πούμε την πρώτη προδιαγραφή που πρέπει να διαφέρει ένα αυγό που είναι πολύ ευαίσθητο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ποιες συνθήκες, αν δηλαδή αυτές οι συνθήκες, αν και φέτος δεν μας έχει κάνει και ιδιαίτερη ζέστη, αν κουνιέται μέσα το αυγό, δηλαδή όπως τα κλούβιο που λέμε, αυτό το αυγό δεν είναι για να το φας, έτσι. Ή αν το σπάσεις για να το κάνεις κάτι άλλο, η όσφρηση...
Αυτό που θα μείνει, ναι, ακριβώς, ναι, αυτό, η μυρωδιά.
Το συζητάς, γιατί δεν είναι και υψηλή η τιμή του, αυτά που παίρνουμε, ξεκινούν από 20-25 λεπτά, φτάνουν και στα 60. Άρα κάνουμε τις επιλογές μας. Αν είναι, πρέπει να γράφουν να υπάρχει σήμαση, αν είναι ελευθέρας βοσκής, αν είναι βιολογικά, αν είναι κλωβού, αν είναι αχυρώνας, δηλαδή από τον τρόπο που γράφει η πινακίδα βγάζουμε και ένα συμπέρασμα. Τα καλύτερα αυγά είναι αυτά που είναι ελευθέρας βοσκής και τα βιολογικά.
Και εδώ μπαίνει λίγο και το θέμα της βαφής, για παράδειγμα των αυγών. Οι βαφές που κυκλοφορούν ευρέως, θα πω έτσι, στα περισσότερα καταστήματα, δεν ξέρω και πόσο καλές είναι. Τώρα από την άλλη, εντάξει, υπάρχουν και τρόποι να βάψεις τα αυγά με πιο φυσικό τρόπο, αλλά πραγματικά ποιος προλαβαίνει να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία? Ίσως όχι εδώ, στην πρωτεύουσα, μπορεί σε κάποιο άλλο μέρος.
Εντάξει, πολλοί ακολουθούν, είναι τέχνη να βάφεις τα αυγά, όχι απλώς το απλό χρώμα, ή να χρησιμοποιείς φυσικά χρώματα ή χρώματα που επιτρέπεται για να ξέρεις και με τι τα βάψες. Αλλά κάποιοι κάνουν τέχνη, βλέπεις τα αυγά που έχουν κάνει σχεδιάκια πάνω, δηλαδή δεν τα έχουν μόνο για να τα τσουγκρίσεις και να τα φας, τα έχεις, έχει μια εικόνα. Τέτοιες φωτογραφίες θα έχετε δει από ανθρώπους που έχουν μεράκι. Αλλά εκείνο που είναι βασικό είναι το να έχει τη σφραγίδα το αυγουλάκι. Καλά είναι να αποφεύγουμε να τα παίρνουμε έτοιμα, βαμμένα, εκτός αν είναι μόνο για να τα βάλουμε, να πούμε ότι έχουμε
για διακόσμηση, ας πούμε.
Γιατί όταν βαφεί πλέον δεν έχει σφραγίδες, δεν έχει τη σήμανση εκείνη που σου διασφαλίζει κάποια πράγματα.
Οπότε δεν ξέρεις και αν είναι φρέσκο και τέλος πάντων όλα αυτά τα βασικά.
Τώρα, αν θέλουμε να ελέγξουμε και περισσότερο αν αυγό είναι φρέσκο ή όχι, αυτό μπορούμε. Υπάρχει ένας τρόπος, γιατί τα φρέσκα αυγά βυθίζονται στο νερό. Αυτά που είναι πιο παλιότερα, επειδή δημιουργείται ένας αεροθάλαμος, βγαίνουν πιο ψηλά σε ένα ποτήρι αν το γεμίσουμε νερό και βάλουμε τα αυγά μέσα.
Λοιπόν, κύριε Τζεμπερλίδη.
Δείχνει τον παγιάτικο, ανεβαίνεται προς τα πάνω.
Λοιπόν, μου στέλνει ένα μήνυμα εδώ ένας ακροατής ότι το κοκορέτσι, για παράδειγμα, που λέγαμε πριν, ότι δεν μπορεί να είναι υγιεινό, τέλος πάντων, γιατί είναι και τρομερά νόστιμο. Δηλαδή είναι τρομερά νόστιμο για να είναι υγιεινό. Γενικώς έχουν στείλει ακροατές έτσι. Έχουν μπει στο κλίμα του κυριακάτικου τραπεζιού, του τραπεζιού του Πάσχα. Η έλεγχη είναι επαρκής. Εσείς πώς τους βλέπετε τους ελέγχους, γιατί κλιμάκια βρίσκονται στο δρόμο όλες τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα?
Τα κλιμάκια ελέγχου δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση που είναι στην αγορά, ούτε πολυπρόσωπα είναι, ούτε έχουν δυνατότητα να ελέγξουν το σύνολο. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει και μέσα από την εκπομπή σας, και αν θέλουν να μπουν στο site του Κέπια και να διαβάσουν κάποια πράγματα, θα αποκτήσουν γνώσεις για έναν τομέα. Δεν χρειάζεται να τα ξέρουν όλα. Αν θέλουν να δουν για τα αυγό, τι πρέπει να προσέχουν, με τι έχει και τα διάφορα μεγέθη, είπαμε τη σφραγιδούλα, πώς θα τα ελέγξουν αν θέλουν να το δώσουν ιδιαίτερα στα παιδιά.
Ναι,
δεν
και
τα πλένουμε τα αυγά και τα βάζουμε στο ψυγείο, γιατί αν τα πλένουμε σε ένα μεγάλο βαθμό χάνει αυτό το κέλυφος που έχει την προστασία. Αλλά τα αυγά 30 ημερών που δεν έχουν περάσει σε ακραίες συνθήκες, δεν έχουν κανένα πρόβλημα και φαίνεται και από τον τρόπο όταν τα σπάσουμε ή όταν αρχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε.
Λοιπόν, εμείς τα είπαμε, τα επικοινωνήσαμε, τα θυμήσαμε, ενημερώσαμε και αυτό που δεν θέλουμε πουδενή είναι αυτή την οτροπία του «έλα μωρέ, δεν πειράζει», ας πούμε. Είναι πολύ σημαντικά, τα λέμε κάθε χρόνο και θα τα λέμε, θα μιλάμε κάθε χρόνο για τα ίδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την ενημέρωση, κύριε Τζεμπερλίδη.
Καλά, μόνο να κλείσουμε με το ότι προσέξτε μετά από μια νηστεία 40 μερών, ίσως παραπάνω, μην πέσουμε με τα μούτρα στο κρέας, στο κοκορέτσι, στο ψητό. Ύστερα τρέχουμε στα νοσοκομεία.
Ναι, θέλει ρέγουλα, έχετε δίκιο.
Θέλει μια προσέγγιση πιο ελαφριά για την υγεία μας, το κάνουμε αυτό.
Έτσι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ, να είστε καλά.
Καλή Ανάσταση να έχετε, γεια. Λοιπόν, ευχαριστώ και όλους εσάς που μείνατε εδώ συντονισμένοι κοντά μας. Θυμίζω πως και αύριο Μεγάλη Παρασκευή θα είμαστε μαζί για 2 ώρες, από τις 3 έως και τις 5, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, από τη Βασιλική Κολτσίδα που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Πίτα που ήταν αυτή την τελευταία σχεδόν ώρα. Στο μικρόφωνο ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια!
Soldats, 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 des terres sans éclat. Si vous écrivez, t'escrivez, si vous que s'aime, t'escrivez, à te dire qui n'a pas de temps. Si vous écrivez, t'escrivez, si vos que sentas que se a te dia que não voltar, saudade, saudade. sun in clouds. So that